Миколаевту Хобіча, якога обвинувачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. МЗС і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Саўміне Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета паводле афіцыйнай статыстыкі дасягнула рэкордныя адзнакі 3,2 мільярда даляраў. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Іранскі пасажырскі самалёт з амаль 170 пасажырамі на борце пацярпеў аварыю. Верагоднасць таго, што нехта з людзей, якія знаходзіліся на борце, застаўся жывы, вельмі малая. Самалёт ляцеў рэйсам Тэгеран-Ерэван, калі ў раёне гораду Казвін на паўночным захадзе Ірану ён зрынуўся на зямлю. Тэлевізійныя кадры з іранскага тэлебачання паказваюць велізарны кратэр ад выбуху ў месцы падзення самалёта. Назіральная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі пакінула краіну. На мінулым месяцы Расія наклала вета на працяг мандату місіі, якая назірала за датрыманнем умоваў замірэння паміж Грузіі і сепаратысцкай рэспублікай Абхазія пасля міжэтнічнага ваеннага канфлікту ў рэгіёне, які закончыўся ў 1994 годзе. Як паведаміў інфармагенцтву Associated Press ачольнік назіральнай місіі, сёння сталіцу Абхазіі Сухумі пакінулі каля 130 назіральнікаў. Грузінскія правінцыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі абвясцілі незалежнасць пасля леташняй грузінска-расійскай вайны. Міжнародная супольнасць, аднак, за выключэннем Расіі, не прызнае іх у якасці суверэнных краінаў. Ізраільскія салдаты кажуць пра адсутнасць абмежавальных інструкцый у часе ваеннай аперацыі ў паласе Газы на пачатку году. Справаздача ізраільскай неўрадавай арганізацыі цытуе некаторых салдатаў, якія кажуць, што ў часе ваенных дзеянняў супраць групоўкі Хамас у паласе Газы камандзіры заклікалі іх спачатку страляць, а потым разбірацца, хто цывільны, а хто ваяўнік. Ізраільскае камандаванне адрынае крытыку змешчаную справаздачы, заяўляючы, што яна заснаваная на чутках, але абяцае правесці расследаванне любой афіцыйнай скаргі. Палестынцы заяўляюць, што падчас студзеньскай ваеннай аперацыі ізраільскіх войскаў загінула прынамсі 900 мірных жыхароў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадай, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Саўміне Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета паводле афіцыйнай статыстыкі дасягнула рэкордныя адзнакі. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы гадзіну нашага эфіру з тэмы галадоўкі Мікалая Тухобіча. Сёння ідзе 91-й дзень галадоўкі Аўтуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Галадоўка і ваўкавыскі прадпрымальнік пратэстуе супраць крымінальнага пераследу і дамагаецца тэрміновай перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу. Апошнія навіны ў справе Аўтуховіча перадае Алег Груздзіловіч.
Як паведаміла сёння лекарка менскага следчага ізалятара на прыёме для сваякоў вязняў, Мікалай Аўтухович працягвае галадоўку. Ён яшчэ галадуе. Магчыма, каб прыняць рашэнне аб спыненні галадоўкі, ён чакае адваката. Учора не чакаўся, верагодна, адвакат будзе сёння. Пачываецца ён па-ранейшаму, паведаміла лекарка. Тыдзень таму жанчына казала, што ў Туховіча нармізаваліся аналізы, ён слабы, але трымаецца, і прасіла сваякоў паўплываць на яго, каб спыніў галадоўку. Гэтым разам лекарка прызнала, што ў Туховіч стаў яшчэ слабейшы. Адвакат Павла Сапелка апошні раз бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня. Адвакат казаў, што Аўтухович схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Ён ледзь ходзіць, у яго кружыцца галава. Звестак пра тое, ці наведаў сёння Аўтуховіча адвакат Павла Сапелка, пакуль няма. Тетяна Уланова, жонка затриманага 8 ліпеня былога ўганца Константина Уланова, атрымала ліст ад следчага Віктара Клачко адносна затрымання свайго мужа. Следчы пацвердзіў, што Константин Уланов затрыманы ў справе Миколая Тухоўіча. Паводле следчага, абвінавачанне спадару Уланову яшчэ не выстаўленае. Адвакат Миколаяў паведаміў Тетяне Улановай, што следчыя дзеянні з удзелам яе мужа працягваюцца.
Кажа, сёння будуць допыты яшчэ і будуць прымаць рашэнне меры стрымання, прад'яўляць обвинувачення, не пред'являть. Я зараз ось знаходжуся у костёле, молюся за його.
Разом з Миколаем Туховичем 8 лютого у Ваковиску були затримані Юрий Лявонов і Владимир Осипенко. Дочка Лявонова Юлі Михнюк праз більш як місячний перепинок нарешті отримала тати ліст. Поводле Юлі Михнюк, її батька Юрий Лявонов не скаржиться на умови тримання і виказує надію, що хутко вийде на волю. Недавно він написав ліст на ім'я прокурора, каже Юлі Михнюк.
Написав жалобу на ім'я генпрокурора. По поводу того, что хватит меня держать, там давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Поводле Юрі Михнюк, уже более як месяц у делом ее батьки не было никаких следчих денег. Про это ж сказала учора и Людмила Осипенко, дочка Владимира Осипенки. И они бачились на Валдарце 13 липеня. Следчий Виктор Клачко, який веде справу Миколая Туховича, не коментує звісток про те, що предпринимальника нібито подозрають так само у подрихтовці до тероризму.
Про новини у справе Миколая Туховича, якого белорусские оппозиционные политики называют политическим вязнем, передавал Олег Груздилович. Завтра у нашем эфире радиомарафон «Свободы», присвеченный политическим вязням.
Один день политвязня. Радиомаратон «Свободы» 16 липеня. Усё про тих, хто тепер за кратами. Голоси вязнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон «Свободи» 16 липня від 18 години до повночі.
Ви на хвалях Радіо «Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Притягуємо програму. Міністерство заміжних справ і Комітет по справах релігії і національності при Совєті міністрів Білорусі підрихтували проєкт погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. З подробязностями Юлія Ромашевська.
Уповноважений по справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка каже, що проєкт погоднення поміж Ватиканом і Республікою Білорусь уже розпрацьований.
Соглашення розроблено. Автори цього соглашення – Міністерство іноземних справ і ми, навіть в більшій степені Міністерство іноземних справ, оскільки це міжгосударственний акт. Ми свої всі пропозиції і замечання в цей проєкт внесли. Міністерство іноземних справ ко всім цим замечанням прислушалось. І це соглашення на сьогоднішній день готове.
Для обміркування проєкту планується візит у Мінськ державного секретаря Ватикану кардинала Тарчизію Бертоне, але дата візиту покуль невідома навіть прикладно.
Уже треба буде обсуждати вопрос соглашення. Возможно, це буде в розвитті того, що глава нашого государства сказав, що Білорусія не буде возражати, якщо вона стане точкою зустрічі патріарха Московської всієї Русі Кирила і Папи Римського у нас для зближення, так сказати, позиції церкви.
Леонід Гуляка відзначив високу оцінку, яку кардинал Бертоне дав нашому законодавству під час минулого візиту.
Сьогодні закон, який прийняв у 2002 році о свободі совісті релігійних об'єднаннях, він відповідає самим демократичним законам, я навіть візьму на себе смілость сказати, в мировому масштабі, тому що це не моя оцінка, а оцінка кардинала Тарчизіо Бертоне, це, по суті діла, глава государства Ватикан, правая рука Папи Римського.
На думку методолога Владимира Мацкевича, підписання погоднення Білорусію і Ватиканом можна тільки вітати.
Гэта хутчэй нават усё ж такі документ не царковны, а светскі, дзяржаўны. І гэта можна тільки вітати. І у сэнсе значнай колькасці каталікоў у Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Але як збліжэнне каталіцкай і праваслаўнай цэркваў адаб'ецца на стасунках з іншымі канфесіямі, цяпер прагназаваць цяжка.
Час візиту Бартона сюди, під час візиту Лукашенка у Ватикан, серед білоруських протестантів виказувалася думка, що поліпшення стосунків поміж православною церковою і католицькою, поміж білоруською державою і Ватиканом, може негативно сказатися на становищі протестантів в країні. Увогуле, союзи поміж православними і католиками, вони завжди були історично не вельми сприяльними, а навіть трагічними для протестантів у Сходній Європі.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вы на хвалях Радіо Свабоды. Нагадаем, што ў нас працуе аўтаадказнік.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича здивлена уся наша країна. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен, ты не виновен. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем программу. Сябра партии БНФ Сергея Салыша белорусские улады сегодня не выпустили у Злучаные Штаты Америки, бо он повинен з'явиться у Борисовский районный суд на позов другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сергей Салыш мелся брать удел в программе Community Connectional у штате Мичиган. Лететь он мерковал про Франкфурт у Чикаго. Однако США пропустили только 10 человек, усю делегацию, а проч спадара Салыша.
Сопрацовник помежной службы не поведомил причину. 17 липня я повинны находиться у Борисы, а 14.30 отбудется суд по иску, який на меня подал старшиня Менской областной организации партии БНФ Дмитрий Виноградов, обороне гонору, годности. Я судью, якая эту справу разглядать попереджував по телефону в том, что я буду отсутничать, буду находиться на территории іншої країни. Так само поведомил ей письмово, учора дослав ей лист, разом с ксерокопиями квитков, сторонки с визой. На жаль, судья приняло такое решение заблоковать не выезд за межу, и зараз я маю штамп не выездного.
Поводле спадара Салыша, спадар Виноградов принял непродуманное решение. Ситуацию, вокруг якої возникла спречка, отказчик назвал блытаной и тьмяной, а претензии бесподставными.
Прикладно з кастричника минулого года я щодня отримовую смс вразливого характера, дзвонки серед ночі, так само з образами. Є інша так само форма утиску в інтернеті, відбувається некая така поклюпницька кампанія. І у мене є певні докази, що у гэтым замішаний спадар Виноградов. Спадара Виноградова гэта інформація моцна бурає, і він вирішив висвітліть со мною відносини в суді. Я не позбігаю гэтага розгляду, я з великим задовольненням хотів би поглядеть у очі спадара Виноградова на суде. Не полетел сегодня в Штаты, полечу завтра. Это проблема.
Дмитрий Виноградов заявил, что не имеет никакого дочинения до смс-ов на адрес спадара Салыша.
Так сам подал заяву в милицию, разбирались, выявили, что я ни при чем, не доказано. И теперь начал на своем живом журнале всякие артикулы вмещать в мой адрес. Туда же он еще долучил моих там знакомых. Я был вымушен уже вернуться в суд. Так не спынили этого хулигана. Одни чарабить, они как працевал широ на корысть нашей любимой батьки. Що таки він починає шукати собі ворогів ніяких і починає людей ображати. Треба таких опозиціонерів ставити на місце, тим більше він до Мілінкевича примкнув.
Ви чекаєте, що я Салыша штрафують або посадять на сутки?
Такого не чекаю. Ну добре, коли там компенсують мені моральний урон там 2 мільйони. Я хочу, щоб чоловік спинився, де вони такі восьники, непригожі.
Менавіта за цього суду, за цю от історію, його не пустили сьогодні у США.
Нормально ставлюся. Нехто, сказати, гроші, ці самі, ці американські, ці білоруські, європейські гроші. Це б так само ощадно ставити до цих грошей. Хоч зекономиться ніякі сотки трохи, може бути.
Лішить старшиня Менської обласної організації партії БНФ Змітер Виноградов.
15 липня 2008 года Александр Лукашенко призначил новых людей на посаду керовника администрации президента, секретаря Рады безпеки, старшини КДБ. Чем Лукашенко не задовольняли старые керовники? Это была только измена кадров чи измена политики? Это и другие питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, были старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарик и политический оглядальник Александр Феодотов.
Экспертизу свободы слухайте на наших хвалях поздней. Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Идет 91-й день голодовки политвязня Миколая Автуховича, кого обвинувачивают у подпале дома милицианта и повод для некоторых звесток подозрают у подрыхтовцы террористичного акту. МЗС и Комитет по справах религии и национальности при совмине Беларуси подрыхтовали проект погоднения помеж белорусским урадом и Ватиканом. Адмоўная сальда з знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета паводле афіцыйнай статыстыкі дасягнула рэкорднай адзнакі – 3,2 мільярды даляраў. Члена партыі БНФ Сергія Салыша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў США – бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога члена партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспаліты Вялікага Княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзіцца тэатральнае відовішча ў традыцыях сярэднявечча. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Дзяржаўнае агенцтва Белта паведамляе пра візіт у Гомлю пра праўнучку расійскага імператара Александра II Марыі Уладзіміраўны Раманава, якая стала жыве ў Іспаніі. Белта паведамляе, што Раманава едзе сустрэцца з суайчыннікамі і што візіт, цытата, паслужыць мэтам умацавання духоўнай еднасці ўсіх народаў, звязаных агульным гістарычным лёсам і вялікай расійскай культурай, канец цытавання. Раманаву агенцтва прадстаўляе кіраўнічкай расійскага імператарскага дому, яе імператарскай высокасцю, государыняй, вялікай княгіняй, де юры яе імператарскай вялікасцю, государыняй, імператрыцы і самадзержыцай усерасійскай. Канец цытавання. Вось гэтая де юры аспрэчваецца шмат кім з нашчадкаў Раманавых, якія перакананы, што Марыя ў выпадку, калі б гіпатэтычна ў Расіі аднавілася манархія, не мела б ніякага юрыдычнага права на трон, паколькі яе дзед вялікі князь Уладзімір у свой час здрадзіў кароне, прызнаў бальшавікоў і тым самым страціў права быць вялікім князем, а не тое, што спадкаемцам трону. Зрэшты, у гэтай гісторыі цікавыя не столькі юрыдычныя аспекты. Аднаўленне манархіі ў Расіі не падтрымлівае ніводная колькі-небудзь прыкметная палітычная сіла, а стаўленне да візіту Раманавай з боку ўладаў. Вось што гаворыць гісторык Захар Шыбека.
Династія Романовых врешті зробила Росію те, що ми маємо зараз. Вона знаходиться під великим впливом азіатських традицій. І тільки десь у 19 столітті почалася її трошки вестернізація, коли дом Романових зв'язався з монархічними сім'ями Германії. Ну, але сутність від цього його така азіатської деспотичності не змінилася. І під царом Білорусь розглядалася як колонія, і тому тримати былих колонізаторів пишно. І урочисто не випадає. Інша справа, коли це приватний візит царського уряду. Вона не признавала білорусів за націю. Її проєкт був такий агульнополітичний, російський, створити російську націю з трьох лінів – великоруси, малоруси і білоруси. Це було таким основним постулатом національної політики. Тому на протягу періоду царської Росії не була відкрита ні одна офіційна білоруська школа. Белорусская мова признавалась как диалект только русской. И право нации на самозначение там не признавалось просто. Белорусы лечились русским племенем, да и все.
Лишить Захар Шибека. А вось меркаванне доктора исторических наук Анатолия Грицкевича.
Это той период, когда Беларусь была включена в склад Российской империи. Это значит с 1772-95 годов, когда у трех подделах, спочатку Усходняя, потом Центральная, а потом Заходняя Беларусь, были долучены, коли делили соседи Россия, Пруссия, Австрия, Речь Посполитую. Вот тогда и белорусы стали подданными династии Романовых. Хотя некоторые историки по генеалогии навод выводят род Романовых с Беларуси, с Литвы, с Великого Князства Литовского. Ну, правда, таких доказов нема, але такая версия есть. У всякие спробы боротьбы за незалежность повстанні наші подавлялися, починаючи з повстання Костюшки і повстання Каліновського. Це все жорстко подавлялися царськими військами і царською адміністрацією. Що тичиться самої Білорусі, то роль Романових була як керівників держави, фактично колонізаторської. І коли велика княгиня Марія Уладимировна приїжджає у Гомель, це значить просто наведування своєї былої з пункту глядження імперії території. Мене тільки здивляють білоруські влади. Бицем би Білорусь не з'являється незалежною державою, і там уже так зустрікати велику княгиню, ну, це просто недоречно.
Лежить історик Анатолій Грицкевич. Як ви оцінюєте роль царів Романових у історії білорусів? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Я лічу, што роля рускіх цароў для беларускага народа не мае ніякага значэння, таму што сама шчыра беларуска і лічу, што у кожнага народа павінен быць свой цар. Штосьці Муравёў прыгадваецца, а каб штосьці лепшы, дык нічога. 863 год з Кастусём Каліноўскім, 30-ты з Тадошам Касцюшкам, а каб што лепшы, дык нічога прыгадаць не магу для свайго народа.
Войны былі, убівалі, рускіх убівалі, беларусаў убівалі, палякаў, літоўцаў, Каліноўскі, я знаю, у нас там на Свіслачыне быў. Незалежнасці, стремленне к независимости своего государства. Царский режим. Он стремился сделать как подчинение себе. Он же присылал своих генералов, присылал своих чиновников, которые, соответственно, снимали налоги, дань, и этим пользовались. Белорусскую культуру истребляли и заставляли жить по русским законам.
Ну, были повстания, были хорошие времена, были плохие. Были плюсы, были и минусы. Ну, вот это, и все. Как всегда во всей жизни. Всех подробностей я не знаю, потому что я не историк.
Мне сдается, что у те часы, когда правили русские цары, белорусский народ, ровно как и все другие народности, как бы не имели никакой роли, никакой как бы прав никаких, ну, в общем, поэтому роля их зразумела.
Гэтак гарадзенцы у интервью нашему корреспонденту оценили ролю царов Романовых у истории белорусов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Константин Котаў з Гомеля. Дажыліся да таго, што з хаты страшна выйсці. Для крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Паўсюль суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Дзяржаўныя ведамствы ўключаюцца ў рэалізацыю ўрадавага пляну першачарговых мерапрыемстваў дзеля лібералізацыі ўмоў эканамічнай дзейнасці. Міністэрства эканомікі заявіла пра намер увайсці ў лік краінаў з найлепшым бізнес-кліматам. Ці падмацаваныя дзяржаўныя амбіцыі практыкай, высвятляў Ігар Карней.
Міністэрства эканомікі разглядае магчымасць спрашчэння ліцэнзавання асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці. Цяпер у Беларусі ліцэнзуюцца 53 яе віды. Калі ініцыятывы Мінэканомікі атрымаюць ухвалу на прэзідэнцкім узроўні, гэты лік можа зменшыцца на 8-9. Апроч таго, у якасці гуманных памкненняў падкрэсліваецца фактычны працяг мараторыю на праверкі прадпрымальнікаў, які фармальна скончыўся 1 ліпеня. На тле дзяржаўных разважанняў пра лібералізацыю адкрытым застаецца пытанне карэктавання падатку на даданую вартасць, што наўпрост уплывае на канчатковыя прыбыткі прыватнага сектару. Як гаворыць дырэктар дэпартаменту прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі, некаторыя спецыялісты настойваюць на падвышэнні гэтага паказніка з 18 до 22%.
Мне не раздзеліліся, я позіцыя прэм'ера такая достаточно была категорична, не падымаць. Вместе з тем, што спецыялісты рассчитываю, но пока о каком-то единому мнению еще не пришли.
Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі распавёў, у мэтах лібералізацыі на 2009 год урад зацвердзіў 75 мерапрыемстваў, якія павінны паспрыяць інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі. У прыватнасці цяпер ідзе праца дзеля таго, каб увайсці ў лік 30 дзяржаваў з найлепшымі умовамі для вядзення бізнесу.
Што ж касаецца рэйтынга, праходзілі встречі з экспертамі Всемірнага банка, даводзілася інфармацыя ў всім 10 паказацелях, которая рассматривает Всемирный банк для определения благоприятности среды. Эта информация официально направлена правительством дирекции Всемирного банка.
На думку беларускіх чыноўнікаў, калі Беларусь апынецца ў ліку абраных, гэта будзе спрыяць перадусім фінансаваму даверу да эканомікі краіны. Ва ўмовах, калі Расія практычна згарнула крэдытную праграму для Беларусі, магчымасць браць пазыкі на захадзе расцэньваюцца як паратунак. У гэтым звязку асаблівыя спадзяванні ўскладаюцца на крэдытныя праграмы міжнароднага валютнага фонду. Між тым, як лічыць колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, існаванне на пазычаныя грошы яшчэ нікога не ратавала.
Міжнародны валютны фонд существует не адзін год. Не адзін год он даёт крэдыты. Нет ещё ні аднаго примера, чтобы его крэдыт спас ту или иную экономику. Не спас он Россию, которая в своё время брала туда огромные ресурсы, кончилось всё это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в своё время, ни Мексику. Нету примера в истории Международного валютного фонда, чтобы его кредиты спасли ту или иную экономику. Только сами они себя спасали.
Одной из проявов повороту до замежных финансистов называют полёгку у банковской сферы. Паводле указу Александра Лукашэнкі, любыя грашовыя ўклады замежнікаў у беларускіх банках прымаюцца пад гарантыі дзяржавы і будуць мець ананімны статус. Меркаванне эканаміста Уладзіміра Карагіна.
Во всем мире идет борьба за деньги. Деньги – это кровь экономики. Данный указ одобряю. Думаю, что это один из методов решения вопроса. Хотя это не снимает с повестки дня улучшение делового климата, льготы для малого бизнеса, все, что мы прописали в нашей национальной платформе бизнеса.
Лічыць эканаміст Уладзімір Карагін.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ну, а цяпер перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала наш корэспандэнт Інна Студзінская.
Слухачы «Свабоды» выказваюць салідарнасць з палітвязнем Мікалаем Аўтуховічам, які 91-й дзень трымае галадоўку.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Аутуховича издивлена уся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым, ты нам потребен. Ты не виновен, Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Это не жарты, а годоват, протестовать, 90 дзён. Видать, на Аутухович был афганец, у парты. А наш президент упарто мовчить. Йому президенту все рівно. В'язень голодує чи голосно кричить. До чого білорус дожився? Явно на кон президента, і він помилився. Валерій Борисов.
16 липня с 18 до 24 години у ефіру Радіо Свобода відбудеться маратон «Один день політв'язня». Працягваем праграму «Званкі на свабоду» з скаргай жыхаркі вёскі Старыя Дваранінавічы Кіраўскага раёну Магілёўскай вобласці на дрэнныя дарогі. Падобных тэлефанаванняў на Радыё Свабода нямала. У беларускай глыбінцы праблемы аднолькавыя.
Звонят вам из Кировского района Могилевской области, деревня Старая Дворониновича, Барановская, Татьяна Владимировна. Мы живем по улице Клубной, дороги нет. Никто никогда подсыпку не делал, не делает. Возится жижа по нашей улице. В основном вся колхозная техника ходит по дороге. Стоит постоянно вода. Звонили и на прямую линию, и председателя сельсовета, и в ДРСУ. И никто ничего не может сделать. Неужели нельзя подсыпать дорогу?
Шановная спадарыня Татьяна Владимировна, пару тыдняў таму на ваше пытанне адказвала намесніца старшыні сельсавету. Маўляў, у мясцовых уладаў грошы на рамонт ці падсыпку дарогі няма. Сёння чыноўнік з Кіраўскага райвыканкаму, які сябе не назваў, адказаў на ваше пытанне так.
В этом году, чтобы все было порядочно, за каждой организацией закреплялись там участки дороги. И в этом году принималось решение. Эта дорога закреплена за нашим ДРСУ 197. И в этом году будет решаться вопрос о включении этой дороги в план финансирования на 2010 год. Я предполагаю, что это так будет.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухачоў непакоіць, як будзе адбывацца пераход на лічбавае тэлебачанне. Ці прыйдзецца людзям за свой кошт набываць прыстаўкі.
Кея толькі рыхтуецца да паступовага пераходу на лічбавае тэлебачанне. Для гэтага ў Калінаградзе будуецца завод па выпуску сучасных тэлевізараў. А на БТ шчокнулі, гаўкнулі і гатова. Купляйце прыстаўкі ці выкідайце старыя тэлевізары. Прашу запрасіць на радыё спецыяліста, які па-абывацельскі проста трошкі растлумачыў гэты працэс.
Пераход на лічбавае тэлебачанне – гэта не ініцыятыва Беларусі ці Расіі. Гэта ўсясветная тэндэнцыя. Беларусь таксама паступова вымушаная пераходзіць. Таму тэлеглядачам давядзецца набываць прыстаўкі да тэлевізару за свой кошт. Тлумачыць вядучы інжынер аднаго з прадпрыемстваў кабельнага тэлебачання.
Россия, например, Медведев сказал, что субсидировать покупку цифровой приставки России не будет. У нас тоже не будет. Ни Россия, ни Беларусь не идет на покупку приемников этих цифровых. цифровые приставки будут приобретаться. Телевизор выкидывать не нужно. Это преждевременно. К тому году, к 15-му, все старые телевизоры выйдут из строя, а уже будут только ЖКИ. А в Калининграде сделан завод. Это, опять же, не для телевизоров, а именно для приставок цифровых.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала Инна Студзинская и после выпуску новинок «Экспертиза свободы».
У эфіры «Свабода» у Менску 18.30, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні звязаныя з Беларуссю. Мікалай Аўтуховіч збіраецца заўтра спыніць галадоўку. Аб гэтым Белапан паведаміў яго адвакат Павел Сапелка. Сёння ідзе 91-й дзень галадоўкі Аўтуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Апошні час ваўкавыскага прадпрымальніка падтрымліваюць пра скропельніцу. Аргкамітэт па стварэнні партыі свабоды прагрэсу сёння падаў скаргу ў Верхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. Чыноўнікі аргументавалі сваё рашэнне тым, што значная колькасць заснавальнікаў партыі нібыта падалі пра сябе несапраўдныя звесткі. Міністэрства замежных справ і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета паводле афіцыйнай статыстыкі дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярда даляраў. Сябра партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў Злучаныя Штаты, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябра партыі БНФ Змітра Вінаградова. Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе амаль 600 гадоў таму войска Рэчы Паспалітай і Вялікае княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяцца тэатралізаваныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іранскі пасажырскі самалёт з амаль 170 пасажырамі на борце пацярпеў аварыю. Верагоднасць таго, што нехта з людзей, якія знаходзіліся на борце, застаўся жывы, вельмі малая. Назіральная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі пакінула краіну. На мінулым месяцы Расія наклала вета на працяг мандату місіі, якая назірала за датрыманнем умоваў замірэння паміж Грузіяй і сепаратысцкай рэспублікай Абхазіі пасля міжэтнічнага ваеннага канфлікту, які закончыўся ў 1994 годзе. Ізраільскія салдаты кажуць пра адсутнасць абмежавальных інструкцый у часе ваеннай аперацыі ў паласе Газы на пачатку году. Справаздача ізраільскай няўрадавай арганізацыі цытуе некаторых салдатаў, якія кажуць, што ў часе ваенных дзеянняў супраць групоўкі Хамас у паласе Газы камандзіры заклікалі іх спачатку страляць, а потым разбірацца, хто цывільны, а хто ваяўнік. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляла сёння, што непадалёку ад Мінгоры, галоўнага гораду Даліны Сват, былі забітыя 6 ваяўнікоў Талібан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111 агляд лістоў на свабоду. А зараз экспертыза свабоды. Год таму Александр Лукашэнка прызначыў новых людзей на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыні КДБ. Чаму Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Гэта была толькі змена кадраў ці змена палітыкі? Ці гатовыя новыя прызначэнцы да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай і перад рэжымам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прайшоў год, як Александр Лукашэнка, выкарыстоўваючы выбух 4 ліпеня, як нагоду, змяніў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны, адпаведна, Макей, Жадобін, Зайцаў. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, Спадар Ганчарык.
По-перше, команда президента меняется не перший раз. Есть причины, люди не справляются со своими обязанностями так, как потребует президент. Главная причина, на мой погляд, час и новые подходы потребуют новых людей. Пришел час, ось назад, нашли повод избавиться от таких одиозных фигур и заменить нам больше, скажем так, прогрессивных, я с оговоркой говорю.
Господар Федута, а вы чем тлумачите змены кадров на керовных посадах, какие сделал Лукашенко 15 липня 2008 года?
Акрамя призначения господара Зайцева на посаду старшини Комитета державной безпеки Беларуси, на мой погляд, все иншие призначения – это выключно имиджевые призначения, это призначение людей, которые, с пункта гледжения Александра Лукашенко, могли повлиять на имидж его администрации напередодні активизации диалога с Заходом. На сам реч, ни про якое обновление кадров размовы вести не может, потому что и Макей, и Жадобин працуют у структурах президентской влады. Вельми давно и несут частковую отказность особистую за все то, что отбывалось в Украине. Можливо, у значно меньшей ступени, чем спадары Шейман и Невыглас, але же усе ровно не суть, як и увесь державный аппарат. Вось призначение спадара Зайцева это на сам рыж спроба изменить керавництво и изменить певные способы керавництва у Комитете державной безпеки, але за гэты год покуль что мы не бачили, накольки гэтая спроба мела выники.
Вот у протяг этой думки, то бок это была только измена кадров, ти измена политики, ти измена имиджа улады. Звычайно, новые люди подбираются под новые задачи. Какие новые задачи были поставлены перед ними? Те отбылись измены у политики. Господар Гончарк.
Александр Ильич прав, коли говорю про имидж влады. У рамках системы, коли б даты попали новые зусім люди, которые не працевали в этой системе ранее, они урад лишь могут повлиять на политику. Это не так. Поэтому будем лечить, что это измена кадров все-таки. Такие приклады приведем. Мы очень недавно изменили министра промысловости. Ну что может сделать новый министр промысловости, коли ему ставится одна задача, коронная задача. Давай темпы, давай вал. Это в умовах кризису. Какие он не был новый, старый, там, профессийный или не вельми, и он ничего не мог забить, потому что ставится такая задача.
Господар Гончарак, вось господар Федута сказал, что махчима эта измена означали измена имиджа улады. То бок, чи згодны вы с тем, что вось попередние керовники, там, не выглас, Шейман, псовали имидж улады, тому треба было б его обновить.
Давайте вспомним справу зниклых политиков и фамилию Шеймана в этом смысле. Отказ становчий, что так. От таких фигур, звездных фигур, он разумеет, что треба позбавляться, иначе какие же там имидж. А так уже пришли новые люди, которые могут сказать, что мы до этой справы не имеем никакого дочинения.
Господар Федота, так все ж таки отбылась только измена кадров, и одночасово отбылась измена политики?
Змена политики, коли и отбылась, то только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение господара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили господара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. То, что это была не измена курсу, а именно спроба изменить имидж, про это говорит и то, что той же самый Виктор Шейман застается во владе в якости помощника президента Республики Беларусь. И справа не у тем, добрый, теплогий он помощник. Справа у тем, что то Александр Лукашенко не збирался его никуда от себя отсовывать далеко. Для его этот человек потребится ранить и позднее.
Мне подается, все же таки есть разница. Секретарь Рады безпеки и помощник, который просто мая кабинет в администрации, и на этом все.
Калисти один разумный человек, анализующий структуру влады в России подчас первого президентского термина Владимира Путина, сказал, что правящим министром у России является Сергей Иванов. Иванов займал в тот момент посаду министра обороны. И зрозумел, что он был не премьер-министром, не керовником администрации, але он уплывал на все процессы, которые отбывались. Справа не тем, на какую посаду Александр Лукашенко призначил Шеймана. Справа в том, что у нас склалась такая такая структура улады, что уплыв человека не залежит от ягоной посады, а посада залежит от уплывовости человека. И сегодня, например, одной из самых уплывовых фигур у белорусской политики является, например, старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович. А еще 2 года тому лечилось, что это для него гоноровая ссылка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой президентской командой». Дискуссию веде Валер Карбалевич.
Недавно на одной из нарадов Лукашенко публично раскритиковал працу секретаря Рады безпеки Жадобина. И он сказал, что вы працуете горше, чем ваши попередники. Так и был сенс прикладной его вымовы. Таким чином, те оправдали надею новые призначенцы? Те готовы яны до новых выкликов, якія стоят перед краиной, перед режимом? Мая на увазе и экономичный кризис, и змены у геополитичной ориентации, і новыя прэзідэнцкія выбары праз 1,5 года. Спадар Ганчарк.
Жадобин после критики поотримал черговое звание воинское. Я не думаю, что эти люди смогут повлиять на какие-то коренные изменения. Справа в том, что готов ли сам Александр Григорьевич вот измениться, потому что без его измены его поглядов, подходов, никто не сможет заработать коренный такой уплыв, как можно было говорить. А тем, что у нас серьезные измены пройдут в экономике, скажем, да и в политике. И то, что касается внешних взносов, о чем говорил Александр Григорьевич, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Господар Федут, а вы, як лічыце, ці готовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнкам?
Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у политбюро все ж таки решения принимались коллегиально. У нас принимаются одной особой. Покольки это одна особа, которая на самом деле принимает решение, и она не готова до того, как что-нибудь менять, у нас ничего и не изменится. А чиновенство в Беларуси вельми разумное, вельми добро подрихтованное. Скажет керовництво краины, перемены отбудутся за 2 дня, и краину не познаем. Я не маю на увазе там выники экономичных реформ, там 2 года альбо и 10 годов придется чекать. Але у сенсе законодавчей базы изменить еще можно за 2 дня.
Згоден з таким падыходам, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер у час крызісу. Прапановы носяцца, у тым ліку і з боку эканамічных ведамств, я ведаю, але не прынімаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду. Таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведамстваў – гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць. А як працаваць у ўмовах рынкавай эканомікі, шыркаючы, у мяне вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, змена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Палін, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка уласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримую эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командной административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вось, придут рыночники и все зробят. Ну, я могу привести прикол, там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, и что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И это люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепше, коли у них будут умовы. Потребная свобода деяния, а не праца по указу. Так что, напевно, так стверджать, что вот вышли оттуда, и они не могут, это, напевно, некая трохи помылка.
На конт российских реформаторов, там, Гайдара и его команды, вы кажете, что отрымалось? Отрымалось то, что Россия живе в умовах рынковой экономики, а Беларусь покуль что не, вот все отрымалось.
Коли будет политичная воля, вот о чем говорили, то и эти кадры, и придут новые кадры, которые будут решать это питание. Але вот это у нас, на жаль, покуль что нема. И я не уверен, что будет. Для экономичных реформ, социальных реформ, треба политичная воля. Это факт.
Выслухали передачу «Экспертиза свобода» на тему «Год с новой командой». У передачу удельничали былы старшиня Федерации профсоюза Беларуси Владимир Ганчарек и политичный оглядальник Александр Феодута. Вел передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сегодняшних подзею передача «Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Поводле Паула Сапелки, адвоката Миколая Утуховича, кого обвинувачуюць у подпале дома милицианты и поводле некоторых звестак подозраюць у подрыхтовцы террористичного акту, завтра у четвер Миколай Утухович збирается спинить голодовку. Сегодня идет 91-й день ягоной голодовки. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен заявиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Дмитра Виноградова. Адмовная сальда внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордной отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Передачу «Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу» вы почуете после обвестки.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, хто цяпер за кратами. Голосы вязняў, их родных, сябров и суседзяў. Коментары политиков, анализ экспертов, оценки з-за мяжи и думки мінакоў на белорусских вулицах. Радиомаратон свободы 16 липеня от 18 годины до полночи.
А зараз у эфиры передача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя ліпеньскія дні, на тэму паступовага збліжэння Беларусі і Захаду, што адбываецца апошнім часам. Пасля 15 гадоў прэзідэнцтва, на працягу якіх Александр Лукашэнка імкнуўся пабудаваць з Масквой адзіную саюзную дзяржаву, ён жа спрабуе надаць беларускаму ўладнаму караблю іншы курс. І не ўсе ў Беларусі гэтыя змены вітаюць. Наш слухач Канстанцін Котаў з Гомеля, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тым, што кантакты паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем сталі больш актыўнымі. Спадар Котаў лічыць, што гэта ўяўляе небяспеку для беларускага грамадства і парушае колішнія абяцанні Александра Лукашэнкі. У сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў піша: «Няўжо Лукашэнка верыць у шчырасць Еўропы, да якой ледзь не на каленях паўзе? Ды гэта Еўропа скупіць усю нашу зямлю, а людзей ператворыць у падзёншчыкаў. Яна зробіць тое, што не здолеў зрабіць Гітлер. Мы не Еўропа, і для яе мы чужакі. Не дабрабыту і росквіту яна жадае для нас, а імкнецца дабіць канчаткова. І ні ў якім выпадку не трэба адмяняць смяротнае пакаранне. Наадварот, варта пашырыць яго ўжыванне, напрыклад, на бамжоў, якія запаланілі нашы вуліцы, на п'яных забойцаў на дарогах, гвалтаўнікоў, маньякаў ды наркаманаў. дажыліся ўжо да таго, што з хаты страшна выйсці. Ля крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Ва ўсіх скверах ды парках суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Дзецям няма дзе гуляць, паўсюль алкаголікі ды бамжы. Дзе ж наша доблесная міліцыя? І чаму цікава, Еўропа не патрабуе навядзення ў нас элементарнага парадку, выканання нормаў маралі? Ды таму, што наша деградацыя Еўропе выгадная. Прэзідэнту Лукашэнку я напісаў ліст, у якім нагадваю: «Мы галасавалі за вас, бо вы абяцалі яднанне з братняй Расіяй. А цяпер вы Расію кінулі, а беларускія газеты абліваюць братоў расейцаў брудам. Дык правядзіце яшчэ адзін рэферэндум. Пастаўся пытанне: ці згодныя вы, беларусы, стаць рабамі Еўропы? Ці хочаце, каб бандыты і рабаўнікі разгульвалі па белым свеце? Упэўнены, што народ будзе супраць. Дык чаму Лукашэнка не лічыцца з меркаваннем народа? Я ўпэўнены, што з усходу прыйдзе да нас дапамога і пазбаўленне ад усіх грахоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў з Гомеля. На працягу мінулых стагоддзяў з усходу беларусы сустракалі не толькі дапамогу гаспадар Котаў. Нацыянальны ўціск, задушэнне вызвольных паўстанняў, бальшавіцкі рэжым, сталінскія рэпрэсіі, паўпрыгонная калгасная сістэма – усё гэта таксама ішло на Беларусь ад усходніх суседзяў. І з нацыянальнай гістарычнай памяці гэта не сцерлася. Што да жыцця ў краінах еўразвязу, якое вы называеце рабствам? Сотні тысяч беларусаў штогод бываюць у Еўропе, назіраюць за тым, як жывуць там людзі, параўноўваюць з беларускімі рэаліямі. І ў большасці выпадкаў параўнанне не на карысць Беларусі. Дарэчы, недавно сацыёлагі з Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў задавалі людзям на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пытанне: калі б цяпер у Украіне праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз, якім быў бы ваш выбар? Адказы размеркаваліся так: за 41,4 апытаных, супраць 39,8. Для параўнання, яшчэ летась у верасні прыхільнікаў далучэння да еўразвязу было на 11% меней. На тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў і магчымых кандыдатаў ад апазіцыі напісала нам Ніна Марчук з Кобрына. У сваім лісце яна выказвае наступную прапанову: «Лічу, што самы дастойны кандыдат у прэзідэнты – гэта Александр Мех, экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па нашай Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мы, на жаль, не выйгралі ў 2008 годзе, але час мяняецца. На сёння Александр Мех – індывідуальны прадпрымальнік. Ён і ў гэтым сябе знайшоў, але на ніве палітыкі ў яго, лічу, болей шанцаў. На жаль, сама я не ведаю, як правільна рабіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў на выбарах. Таму звяртаюся да вас», напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з Кобрына. Да выбару яшчэ багата часу, спадар Яніна. Калі будзе абвешчана выбарчая кампанія, а здарыцца гэта наўрад ці раней, чым у наступным годзе, розныя палітычныя сілы возьмуцца за вылучэнне ў кандыдаты сваіх актывістаў. Зусім магчыма, што будзе сярод прэтэндэнтаў і Александр Мех. Ён асоба ў апазіцыйных колах вядомая. У свой час мы шмат распавядалі пра ягоную гісторыю. Сябар партыі БНФ Александр Мех быў звольнены з Кобрынскага ўправлення Белтрансгазу за ўдзел у парламенцкіх выбарах у якасці кандыдата. Шырокі розгалас набыла ягоная скандальная размова з кіраўніком Белтрансгазу і супрацоўнікам Кобрынскага КДБ, падчас якой спадара Меха шантажавалі і пагражалі звальненнем, калі ён не адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пагроза, як вядома, была ажыццёўлена.
Працяг агляду лістоў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз працяг перадачы паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Автор наступного листа Олесь Васильевский з вёскі Клетная Борисовского району, разважая про то, яким чином улада за кошт насельніцтва вырашае свои финансовые проблемы. У листе на свободу слухач пиша. Калісьці бабка и маці взяли кредит, каб заплатить за хату. Пакуль ночь переночавали, тыя грошы з'ела реформа. Только что взятые грошы перетворилися в пыл, без аніякого попереджання с боку державы. Отдавать же кредит довелося уже новыми грошима и по новых правилах. Жахливая нялюдскость. Просто слов няма, накольки гэта выродливо. Но врад ці сярэднявечны инквизитор до такого дайшоў бы. Гэта по плячы только большевикам, якія навучыліся по-майстерску караць тых, кого, рвучыся до улады, обяцалі абараняць. Тое ж здарылася у Беларусі на пачатку гэтага года, калі 2 студзеня улады ўраз абясцэнілі рубель на 20%. Вось так, абухом па галаве ў якасці навагодняга падарунка. Няўжо бацькі гэтых людзей, якія прымалі такое рашэнне, на сабе не зведалі таго сталінскага вераломства? Няўжо ім тое не баліць? Пазалазілі мальцы высока, нават судча паабломвалі, рвучыся як мага вышэй да вершаліны. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Маніпуляцыі з курсам нацыянальнай валюты з аднаразовым яе абясцэньваннем – найбольш просты і цынічны спосаб вырашэння фінансавых праблемаў дзяржавы. У Савецкім Саюзе гэтым прыёмам карысталіся досыць часта. Колішнія савецкія грамадзяне ў Беларусі дагэтуль безвынікова спрабуюць вярнуць свае грашовыя ўклады, якія бясследна зніклі ў нетрах ашчаднага банка. Улада на словах доўг нібыта прызнае, але плаціць адмаўляецца, маўляў, надта вялікія грошы патрэбны, дзе іх узяць? Давайце пачакаем. Разлік відавочна на тое, што з цягам часу сотні тысяч пакрыўджаных і падманутых адыдуць у лепшы свет. Тады і вяртаць даўгі не давядзецца. Між тым, новым укладчыкам новых банкаў улада зноў дае самыя цвёрдыя гарантыі. Але калі падманулі тады, то дзе гарантыя, што не падмануць цяпер? Наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку ў сваім новым лісце на свабоду распавёў пра тое, як у тых калгасах, праз землі якіх мяркуецца рух прэзідэнцкага картэжа, рыхтуецца да прыезду высокага госця. Спадар Кернажыцкі піша. Атрымалі такую каманду з райвыканкаму і ў вядомым на случчыне аграгарадку Казловічы. Тэрмінова абапал кіламетровай цэнтральнай вуліцы ў вёсцы Казловічы абнавілі агароджы. А на фарбаванне іх з ініцыятывы ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму у вёску прыслалі з горада брыгаду культработнікаў, чалавек 20. Цэлы тыдзень яны шчыравалі з пэндзлямі, ловячы на сабе цікаўныя позіркі вяскоўцаў. За працу гасцей бясплатна кармілі ў калгаснай сталоўцы. А пазней стала вядома, што прэзідэнт Казловічы не наведае, бо выбраў іншы паказальны аб'ект, дзе яго, магчыма, і не чакалі. Паказуха набывае ў краіне характар масавага угодніцтва і халуйства. Такую выснову на падставе гэтага выпадку робіць наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку. Пра тое, як у гарадах ды вёсках рыхтуюцца да ягонага прыезду, сам прэзідэнт Лукашэнка ведае. Не раз казаў пра гэта публічна. Логіка ў яго такая. Любы гаспадар рыхтуецца да прыезду гасцей і імкнецца паказаць усё самае лепшае. Да таго ж, прэзідэнт хутка з'язджае, адрамантаваныя вуліцы і пафарбаваныя дамы застаюцца, і мясцовым жыхарам гэта, вядома ж, падабаецца. Іншая справа, што думаюць пра гэта тыя культработнікі, бібліятэкары, рэжысёры, музыканты, якіх прымусова адхіляюць ад працы і пасылаюць з пэндзлямі ў руках фарбаваць агароджы. Фармальна гэта парушэнне закона. Ніводзін працоўны кантракт не прадугледжвае, каб гарадскі бібліятэкар працаваў маляром у калгасе. Але ва ўмовах Беларусі адмовіцца ад прымусовай працы можна толькі цаной страты працоўнага месца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштова скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі.
Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.